Вы слухаеце радыё Свабода ў эфіры Дом літаратара. Сёння ў праграме гамбургскі рахунак Бахарэвіча і верш на свабоду. Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра Янку Купалу. Для мікрафона аўтар.
Калі ўявіць беларускую літаратуру ў выглядзе табліцы Менделеева, то на першы погляд здаецца, што падабраць яе месца для Янкі Купалы не так ужо і цяжка. Тытан, плятына, золата, што яшчэ? Паляды, са сплаваў якога дзе-нідзе яшчэ робяць зубныя пратэзы. Але больш дарэчна будзе адвесці Купалу месца недзе сярод лятучых газаў, гелій або водарод. Ім дагэтуль напаўняюць беларускі дыржабль, каб узняць гэтую махіну ў паветра. Але пры гэтым, стварыўшы свае шэдэўры, Купала ўлятучыўся калісьці са свету сапраўднай літаратуры, не раўнуючы газ праз дзірку ў абалонцы. На апошнім дзесяцігоддзі свайго жыцця, не перастаючы пісаць, друкавацца і лічыцца паэтам. У пачатку снежня 1930 года з брамы аднаго з менскіх шпіталёў выйшаў бледны чалавек з вачыма пустымы, як пасля ночы ў казіно. Выйшаў і ледзь не патрапіў пад чорны шаўрале, які прыязджаў міма. Звалі чалавека Каян Лупака. Яшчэ зусім нядаўна ягонае імя гучала крышачку інакш і абавязвала да... Не так важна, да чаго яно абавязвала. Чалавек, які толькі што выйшаў са шпіталя, вырашыў раз і назаўсёды развітацца з усімі сваімі ранейшымі абавязкамі і намерамі. Гэта быў зусім новы чалавек, злеплены іншымі людзьмі са смалы і дзёгцю, скалочаны з драўляных страхаў, склеены са старых газетін. Нават калі ён ішоў, чулася, як шалясціць на ветры папера, што вылезла з-пад шва, і пранізліва паскрыпваюць яшчэ непрыгнаныя добра адна да адной часткі. І калі ён пачаў пісаць вершы, яны таксама рыпелі «ну» і вохалі «вох-вох». Але калісь у майстэрні склёпваў рысоры, складываў шасцерні. «Што ж, я пясняр, прафесійны паэт, паэму не напішу», – думаў Каян Лупака і ішоў сабе далей. А чорны шаўрале паволі ехаў ззаду. Той ранейшы з іншым імём хацеў памерці. Каян Лупака хацеў жыць. Захар Прылепін, нацбол вядома, але і пісьменнік, апісывае ў сваёй кнізе пра расійскага класіка Лявонава атмасферу, у якой жыла савецкая літаратура 30-х гадоў. Які выбар быў тады? Не даваць веры вачам? Замружыцца, накрыць галаву рукамі і бегчы? Куды? Ад каго? Ніхто не ўцёк, ніводзін. Усе засталіся жыць, бо гэта зноў было жыццё, і ніякага іншага не прадугледжвалася. Усе, хто меў волю эміграваць, з'ехалі, іншыя перасталі пісаць, нязгодных расстралялі. Згаданы вышэй Лявонаў стараўся пісаць сваё, наколькі гэта было магчыма, вонкава падтрымліваючы ўладу і паслухмяна падымаючы руку на галасаваннях. Янка Купала мог збегчы, ды хаця б падчас сваіх падарожжаў у Чэхаславаччыну, але не збег і тым самым падпісаў сабе прысуд. Каян Лупака прыняў правілы гульні без агаворак ці хаця б унутранага супраціву, бо не мог інакш, для таго ён і быў створаны замест таго ранейшага іншага. Гаспадары Каяна Лупакі шмат чакалі ад свайго драўлянага жаўнера, і неўзабаве ён пачаў спраўджваць чаканні. Надрукаваў у галоўнай газеце аб'яву пра сваё цудоўнае нараджэнне і ўзяўся са скрыпам, з шэлестам, з дзёгцевым смродам за абяцаную паэму. Над ракой Арэсай насамрэч працяг і заканчэнне той гісторыі, якую пачаў калісьці Янка Лучына ў сваіх паляўнічых акварэльках з Палесся. Прыгадаем ягоных палюшукоў, якія мараць пра светлае кіеўскае заўтра на зло Шапенгауэру, і пра тое, як яны за стол шырокі сядуць у бяседзе братні і скажуць «шчасце і да нас прыйшло». Паводле Каяна Лупакі, шчасце прыйшло да палюшукоў у выглядзе брыгады камунараў. Злых і бязлітасных. Чаго яшчэ чакаць ад прышлых людзей з Самары, для якіх балота усяго толькі 6 пустых клетачак у ідэалагічным крысвордзе. Чымсьці гэтыя камунары, якія прыйшлі забіваць балота, нагадваюць канкістадораў мінулага. Жаданне ладзіць новы лад сюды іх прывяло. Прывалаклі з сабой палаткі, пілы, тапары. Спачатку, піша Каян Лупака, іх было няшмат. Вясной з'явілася іх 7, свет новы будаваць. Але потым кароль пасылае новыя караблі. Восень прыйшло іх яшчэ 75. Уклянчылі, памаліліся свайму Богу, утыркнулі ў зямлю чырвоны сцяг і прыняліся цывілізаваць дзікуноў. «А хто там ідзе?» – спыталі палешукі. «Конь в пальто», – змрочна адказалі камунары, заклапочаныя тым, як надаць насельнікам краю, колькі хочаш мыла. Ну і яслі з прачкарні вядома. Дезінфекцыя – ясная справа. Хэх, Каян Лупака, ці адчуваў ты ўнутру сваім драўляным цьмяны і ціхі боль, ці хутчэй цень ампутаванага болю, які застаўся ў табе ад таго ранейшага знішчанага? Ці адчуваў нейкі рэцыдыў сораму? Той, на месцы якога ты з'явіўся, ставіўся да жывога зусім інакш. Зямлі старое папялішча ажывала ў яго само, без камунарскай чалавечай дапамогі. І як ажывала? Той ранейшы любіў вясну, і гэта была паэзія. У першых радках сваёй паэмы Каян Лупака апісвае палескую прыроду ледзьве не з ненавісцю, тое, чаго ягоны папярэднік ніколі б не здолеў. Але ж як палескі крумкач у паэме, які звешывае глюгу, ці тамтэйшы лось, які высоўвае храпу, не вінаватыя ў тым, што яны гэта робяць, так і Каян Лупака не вінаваты ў тым, што піша. Ён жа вам не купала які-небудзь. Чаму іх прыйшло ў весну 75? 5 гэта мусіць камунарска-канкістадорскае начальство. Праз усю паэму клэпае над рэкой Арэсай такі сабе таварыш Модзін, маскаль, фанатык і камуніст. З усіх персанажаў, створаных як Купалам, так і Лупакам, гэты самы, відаць, паляскаты і нездарны. Таварыш Модзін гаваркі як радзіва і нудны як часопіс модаў. У параўнанні з ім Мікіта Зносак жывейшы за ўсіх жывых, і не толькі пра свой канфармізм. Проста Мікіта чалавек, а таварыш Модзін створаны Каянам Лупакам голым.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Янкі Купалы.
Камунары бяруцца за справу, працуй ды весела пяі, паэтычна фармулюе Каян Лупака галоўнае патрабаванне эпохі. Але і канкістадоры з-пад Самары таксама людзі. Забаваў мала. Правялі сход, паганялі ад шапенцаў. Тыя, бачыце, намёт асобна ад усіх паставілі і весела пяяць не жадаюць. Але тым, хто застаўся ў камуне, ўсё адно чагосьці хочацца. Палеская прырода кожным сваім дрэўцам падказвае чаго, але ім усё адно не ўцям. Урэшце здагадаліся. Бабу! І тут у паэме Каяна Лупакі надыходзіць момант, які трохі ажыўляе гэты драўляны алюмініевы твор. На трыбуну выходзіць таварыш Модзін, у якога ўжо ажно зубы зводзіць ад юру, таму і гаворыць ён гэтым разам неяк нескладна. «Буду коратка мець слова», – кажа ён, як бы меў клопат. «Для камуны нашай новай жанчын трэба, ну і ўсё тут». Згаладнелыя камунары, які дагэтуль збольшага задавольваліся рукамі па сасонніках, рэагуюць дзікім ухвальным лямантам. «Трэба, трэба!» – стогалосна загучэла гулка маса, аж на рэха пайшло ў соснах ад тэноравай ад басаў. Задаволены таварыш Модзін прапануе прыняць адпаведную пастанову і загадвае рыхтавацца да безлітаснага палявання. «Ліквідуйце гаспадаркі, прасят, авечак, коні і прывозьце ў камуну камунарык хоць сягоння!» То бок пры адсутнасці кабет сапраўдны камунар можа пераспаць і з авечкай. Таварыш Модзін свята верыць, што жанчына пры ахвоце не паддасца ўжо нікому, і хай гэта загадкавая фраза застаецца на сумленні Каяна Лупакі. Але як жа яна і як жа я, бедны Каян, небарака Лупака? Ці не памятаеш ты іншай паэмы, той, дзе не было гэтай камунарскай парнаграфіі, але былі нявіданыя дзівы, якія нас абымалі крыльнямі сваімі, шапталі мне «вазьмі яе, шчаслівы», шапталі ёй «з сабе яго вазьмі». Той ранейшы клікаў для Беларусі прарока, песняра, ваяка, владара. Каян Лупака наклікаў радзіме юрлівага ідыёта таварыша Модзіна, які і прарок, і песняр, і ваяк, чалавек з ружом у адной асобе, і уладар. Гэта таварыш Модзін падганяе Каяна Лупаку вечарамі і начамі. «Пішы хутчэй, пішы, пішы давай!» І Каян піша. А под раніцю йому сніться лісвічний прольот, глибокий, темний, нічого не видать. З темри чуються гуки волтужні, ніби нехто когось душить, і уздимається оттуль зловесна пара. «Да чого б гэта, думає Каян Лупака, спытаць бы таго, ранейшага». Нават на дзіва неназіральны Якуб Колас заўважае сваім калегу змены і пачынае яго стараніцца. Калісьці той ранейшы пісаў пра Коласа з пачуццём уласнай перавагі. «Колас гнецца ка мне, як я полем іду». Але да Каяна Лупакі, які піша пра камунараў, ніхто ўжо не гнецца, за ім гоняцца, і ён спяшаецца. Сваю Амерыку самарскія канкістадоры заваявалі. Навезлі жанчын і трактароў. Саўгас для тубыльцаў пабудаваны. Для мытысаў тут не толькі яслі, прачкарня, лазня, аптэка і акушэрка. Служыць, ну, за бабку, тлумачыць Каян Лупака. А і радыё, тэлефон, тэлеграф, інтэрнэт, суцэльны кімерсэн і рабфакаўкі па зніжаных коштах. Каян Лупака не саромеецца. Дарма, што напрыканцы паэмы ён дазваляе сабе асцярожна ўсумніцца. Ёсць, напэўна, недахопы. Бо як же іначай? Але тут же паправляецца і кажа, што сам іх не бачыў. Бо хто бачыў, той і адказвае. А Каян не хоча ні за што і ні за каго адказваць. За таго ранейшага і пагатоў. Той ранейшы шмат напісаў такога, за што яму давядзецца адказваць. Як неабачліва. Вось, напрыклад, такія абяцанкі. Ёй не патрэбна ўсясільных прынука. Службы лакейскай не знае яна. Гэта ён пра песню сваю піша, пра творчасць, значыцца. Каян пра такое ніколі і нідзе не абвяшчаў, асабліва ў перыядычным друку. Ні разу. Прынука ўсясільных лакейская служба, некі нацдэмаўскі лексікон. Ці вось палюбуйцеся, гэта ўсё ён, ён ранейшы, ні Каян, не. І засумуецца патомак, калі дазнаецца аб нас, і ўсё паліча, пераліча. Гэта хто яму даў права такое, крычыць Каян Лупака, сумаваць ды лічыць, на святое замахвацца, склады месцамі мяняць. «Хутчэй, таварыш Лупака, хутчэй!» Растражнёна гыркаюць з чорнага шаўрале. І ён, ужо спатыкаючыся, ужо нават рымуючы гераізм сацыялізмам, той ранейшы не скатываўся да такога нават у найгоршых сваіх вершах, задыхаючыся, ставіць кропку. І тады Каян Лупака раптам чуе смех. А над імі збія духа, папаўзуха, завіруха, снежнай хустаючы вехай, захліпаецца ад смеху. «Ну і хай сабе захліпаецца, – думае Каян, – хай збія духа, яна ж папаўзуха, яна ж замірюха. Над рэкой Арэсай дагэтуль вывучаюць у школе, так што Каян Лупака вас усіх перажыў, і таго ранейшага таксама, але пра яго іншым разам».